galab wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha Abriil ee sanadka 2024, waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan caafimaadka dunida.
Soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yartahay sida loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada, si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka uu waahore iska ciribtay sida xanuunka booliyada.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan taariikhda iyo qorshaha madaxweynaha cusub ee Senegal.
madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiru Diomaye Faye maalintii Talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al-aamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan inay midaas uu sii waday.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. malaayiin qof oo ku nool qaaradda North America ayaa isniinta maanta daawan doona qorax midoobaad buuxa oo ka dhacaya deegaano ay dadka ugu badan yihiin oo ku yaala dalalka Mexico, Mareykanka iyo Canada. qorax midoobaadka ayaa waxaa keena marka dayaxu uu kala dhex galo cadceedda iyo dhulka. deegaanada qaar ayaa la sheegayaa in ilaa 4 daqiiqo uu qorax midoobaadka ka jiri doono. iyadoo ay cimilada ku xiran tahay ayaa qorax midoobaadka la arki doonaa. dadka xiiseeya daawashada qorax midoobaadka ayaana ku kulmi doona goobaha sida Buuxda uga dhacayo, sida magaalada Fredericksburg ee gobolka Texas, halkaas oo qorax midoobaad buuxa uu ka dhacayo saacaddu markay tahay 3:00 duhurnimo ee xilliga Mareykanka. ilaa 4:28 ayaa la filayaa, waana xilli ka badan kii sanadkii 2017 ka dhacay Mareykanka, waxaana uu markaasi gaaray kaasi 2:24. sida ay sheegtay hay-adda NASA ee Mareykanka, qorax midoobaadka buuxa ayaa qaadan kara inta u dhexaysa 10:00 ilaa iyo 7 daqiiqo iyo bar. magaalooyinka sida Buuxda looga arkayo waxaa ku jira Mazaltan ee dalka Mexico iyo magaalooyinka San Antonio, Austin iyo Dallas ee gobolka Texas, Indianapolis, Indiana, Cleveland, Ohio, Erie, Pennsylvania, magaalooyinka Niagara Falls iyo New York ee gobolka New York, magaalada Niagara Falls ee Canada iyo magaalada Montreal ee isla dalkaasi Canada. dad gaaraya 2.3 milyan oo qof oo dalka Mareykanka ku nool ayaana degan deegaanada uu sida Buuxda uga dhacayo qorax midoobaadka. saraakiisha dowladda federaalka ayaana saadaalinaya in 5 milyan oo qof oo kalena ay u socdaali doonaan deegaanada qorax midoobaadka maanta laga arkayo. ciidamada Israa'iil ayaa axaddii sheegay inay ama ku dhawaaqay in ay soo gabagabeeyeen marxalad kale oo ugu diyaar garoobayaan dagaalka ka socda xadka waqooyi ee Lubnaan, halkaas oo duqeymaha ay wadaan Xisbullah ay ka socdaan, halka ay sheegeen in ay ka saareen dhammaan ciidamadooda koonfurta Gaza. war-saxaafadeedka ciidanka ayaa intaasi ku daray in taliyaasha ciidamada iyo kuwa kaydka ay diyaar u yihiin inay qalabkooda saacado kooban gudahood ku qaataan, kadibna ay u gudbaan jidda hore ee dagaalka si ay u fuliyaan howlo difaac iyo weerar. subaxnimadii axaddii, Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah ku qaaday gobolka Buka ee bariga Lubnaan, sida laga soo xigtay ilo ku dhow Xisbullah, halka ciidamada Israa'iilna ay xaqiijiyeen duqeynta goobaha xisbiga saacado kadib markii diyaarad aan duuliyo lahayn oo Israa'il ah lagu soo riday koonfurta Lubnaan. Tan iyo bilowgii dagaalka Gaza ugu yaraan ayaa Hizbullah waxa ay markaasi waday marka weeraro ay ku qaadayaan ciidamada Israa'il, taas oo ay sheegeen inay ku garab taagan yihiin ururka Hamas. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Amir Abdullahi ayaa maanta booqday magaalada caasimadda ee Suuriya sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah toddobaad kadib weerarkii lagu dilay taliyaal sare oo Iran ah laguna burburiyey qunsuliyadda Tehran ee Dimashq oo lagu eedeeyey Israa'il islamarkaana dab ku sii shiday xiisadda gobolka. Tehran oo ah xulufada muhiimka ah ee Dimashq ayaa wacad ku martay inay ka argudan doonto weerarkii cirka ahaa ee Isniintii la soo dhaafay lagu qaaday qaybta qunsuliyadda ee safaaradda Iran laguna dilay 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacanka Islaamiga. Saraakiisha duqeynta ku dhintay ayaa waxaa ka mid ah Jeneraal Maxamed Raza Zahidi iyo Jeneraal Maxamed Haji Rahimi oo ahaa taliyaal sarsare oo ka tirsan ciidamada Qudus qaybta howlgallada dibadda. Amir Abdullahian ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad iyo wasiirka arrimaha dibadda Faisal Makkad inta uu booqashada ku joogo dalkaasi, halka wasaaradda warfaafinta ee Suuriya ay sheegtay in uu furayo qayb cusub oo qunsuliyadda Iran ah. Israa'il ayaa boqolaal duqeymo cirka ka wada Suuriya tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye 13 sano ka hor, iyadoo bartilmaameedsanaysa xoogii Iran ay taageerto ay ku jiraan Hizbullah iyo sidoo kale xarumaha ciidamada Suuriya iyo baqaarada hubka. Ugu dambeyntiina, dhageysi hordhac ah oo ku saabsan kiis la doonayo in lagu soo afjaro kaalmada military iyo waxyaabaha kale ee Jarmalka uu siiyey Israa'il ayaa Isniinta maanta ka bilaabmay maxkamadda ugu sarreysa ee qaramada midoobay. Dacwada ayaa salka ku haysa sheegashooyin ah in Jarmalku uu ogolaanayo ficillo xasuuq ah dagaalka Israa'il iyo Hamas, arrintaasoo jebinaysa sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Dalka Nicaragua ayaa ku booriyey in siinta Israa'il taageero siyaasadeed, maaliyadeed iyo military iyo in dhaqaalaha laga joojiyo hay-adda qaramada midoobay ee Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNRWA ay tahay in Jarmalka uu fududeynayo xasuuq, isla markaana haddii uu ku guuldareysto mas-uuliyaddiisa ay tahay inuu ku sameeyo wax kasta oo suuragal ah oo uu ku ilaalinayo inuu xasuuq dhaco. Xilli kiiskan uu keenay dalka Nicaragua oo udubdhexaad uga dhigay dalka Jarmalka ayaa si aan toos ahayn u beegsanaya ololaha militariga Israa'il ay qaaday kadib weerarkii halista ahaa ee 7 Oktoobar ay fuliyeen ururka Hamas oo xoog ku galay koonfurta Israa'il, isla markaana ku dilay ilaa iyo 1,200 qof. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. 24 saacadood ee u dambeysay waxaa dunida ka socday xuska maalinta caafimaadka adduunka oo sanad kasta la xuso 7 bisha Abriil, taasoo soo bilaabatay sanadkii 1948. Xuska sanadkan ayaa halkudhig looga dhigay xuquuqda qofka ee helitaanka adeeg caafimaad, balse xuska sanadkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo malaayiin qof ay la tacaalayaan cudurro iyo nafaqo darro ka dhashay cunto la'aan iyo daryeel xumo, halka malaayiin qof oo kalena ay la ildaran yihiin xanuunno wax laga qaban karo haddii ay helaan adeeg caafimaad. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xuska sanadkan ee caafimaadka adduunka.
Helitaanka adeeg caafimaad waa xuquuq aasaasiya oo qof kasta leeyahay. Waa halkudhigga sanadkan ee xuska maalinta caafimaadka adduunka. Madaxa hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ayaa si qoto dheer uga hadlay xuquuqda qofka ee helitaanka adeega caafimaad. Fariin maqal iyo muuqaala oo iyadoo lasoo duubay lagu baahiyey baraha ay leedahay hay'adda WHO ayaa u dhignayd sidan:
Since 1948, WHO has worked for the right to health. On World Health Day, we ask, what can you do to claim your right to health?
Laga soo bilaabo sanadkii 1948, hay'adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO waxay u shaqaynaysay helitaanka xuquuqda caafimaadka. Xuska maalinta caafimaadka adduunka, waxaan isweydiinaynaa maxaad samayn kartaa si aad u hesho xuquuqdaada ah in aad hesho adeeg caafimaad. Jawaabtu waxay tahay qodobo dhowr ah. Tan koowaad, in aad ogaato xuquuqdaada, waxa aad xaq u leedahay inaad hesho adeeg caafimaad oo tayo leh, waxbarasho, iyo in aad war ama macluumaad hesho.
Second, stand up for universal health coverage. Everyone should have access to the essential health services they need when and where they need them.
Talabaad, waa inaad hesho caymis caafimaad oo dhammaystiran. Qof kasta waa in uu u suura gashaa helitaanka adeega caafimaad iyo dawadu ugu baahan yahay xilli kasta iyo meel kasta oo uu joogo.
Third, hold your leaders accountable.
Tan saddexaad, waa xaq aad u leedahay inaad la xisaabtami karto madaxdaada ama hogaamiyeyaashaada. Waa inaad ogaataa in xaqa aad adeeg caafimaad u leedahay uu yahay xaq ama xuquuq aanan laga qaadi karin oo aad adigu leedahay.
Hay-adda WHO waxay sheegtay in sanadkan xaaladda dadka ku dhibaataysan qasa ay yihiin kuwa ay si aada uga walaacsan yihiin. Warbixin ay daabacday hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarunta loo yaqaano Al-Dacwa oo ku taala galbeedka Rafax oo ay ku jiraan ugu yaraan 7,000 oo qof oo barakacayaal Falastiiniyiina ay xaaladda caruurtaasi nafaqo darro u soo dhacaan maalinba maalinta ka sii dambaysa. Baadhitaanada ay sameynayaan howlwadeenada WHO waxay sheegayaan in maalin kasta ay diiwaan geliyaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 80 caruura oo nafaqo darro aad u xoogani ay hayso. WHO waxay walaac ka muujisay in ka badan 10 wadan oo Mareykanku ku jiro oo hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay'adda qaramada midoobay ee UNRWA oo ah hay'ad qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga Falastiiniyiinta. WHO waxay sheegtay in tallaabadaasi ay uga sii dari karto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo rayida oo ku nool qasa iyo agagaaraheeda, kuwaasi oo intooda badan ay wajahayaan gaajo, caafimaad darro iyo weliba daryeel la'aan. Geesta kala barakaca xoogan ee ka jira wadamo ku yaala geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay ee ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ayaa keenay baahi nafaqo darro iyo xanuuno qaarkood xilliyo hore dunida inteeda kale laga dabargooyey balse ay la dhibaataysan yihiin dad badan oo Soomaaliya ku nool. Waa kan Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yartahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuna dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka oo waa hore iska ciribtiray sida xanuunka booliyada. Wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteena iyo haweenkeena ay la bukoodaan sida jadeecada iyo xanuunada looga hortago tallaalka. Soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaa dhacaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed 8-daadkii iyo 9-daadkii iska ciribtireen.
Dhanka kalena waxaa jira xanuuno kuwaasi ka duwan oo aad ugu soo badanaya bulshada Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey, kuwaasi oo dadka badankoodu ay u tagaan dhakhtarro dibadeed, kuwaan awoodina ay dalka gudihiisa ugu dhibaataysan yihiin. Xanuunadaasi ay khubarada caafimaadku sheegeen inay ka dhashaan cuntooyinka la cuno iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay, sida uu sharaxayo Dr. Axmed Dirir oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Afarta cudur ugu waaweyn maanta waalista ay wax ka mid ah kansarka, dhiigkarka, wadna xanuunka iyo macaanka. Dhibaatooyinka ina haysta ee cudurada badankooda ay ka imanayaan kow duwaxmada, tayada dawada iyo bii-addu waxyaabaha ay keento oo ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo sameeyo hilibkeeda. Waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinkaa la siiyo waxaa jirta 7 cisho ama 3 cisho inaan la lisin caanahooda oon la cabin loo daadiyo. Inaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa. Khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idina lagu nool yahay iyada oo sunta iyo bacrimintii lasoo siiyey maanta oo kale ayaa beritu waxaa dhacaysa in lasoo jaro, taasuna dhibaato badan bay keenaysa. Waxaa kaloo kamid siika talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara, taana waa siyaasad ku taalla dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda laga warta. Si taa looga hortago waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan, nafaqadooda ilaaliyaan, jimicsiga iyo jirkooda physical exercise in qofku uu sameeyo iyo hurdadiisa uu hagaajiyo, nadaafadda laftirkeedu iyadna la ilaaliyo.
Sanadkan xuska maalinta caafimaadka adduunka wuxuu ku soo beegmay iyadoo wadamo badan oo dagaalo iyo qalalaasa ka socdaan ay dadkoodu la liitaan xanuuno iyo daryeel la'aan. Wadamada ugu sii daran waxaa lagu tilmaamay inay yihiin Yemen, Suudaan iyo Siiriya, oo dagaaladii dhowaanahan ka dhacay ay keeneen in dad badani barakacaan kadibna xanuuno iyo daryeel la'aan isku barkadaan.
Mahadsaned Sahre Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markana golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay codsigii uga yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ahaa in midowga Afrika uu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo xilka kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ATMIS marka la gaaro ama la soo gabagabeeyo bisha December ee sanadkan. Howlgalkan loo soo jeediyey oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabmaya 1 bisha Janaayo ee sanadka 2025, waxaana ay dalka ka sii howlgali doonaan muddo 1 sano ah, sida ay horey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya ugu sheegeen VOA. Golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen 26 March iyo 3 Abriil, kuwaas oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay xog bixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta kadib marka uu dhammaado howlgalka ATMIS ee midowga Afrika ee xilligan ka shaqeynaya Soomaaliya. Qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna sheegeen in ay mar kale ku celinayaan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidan ee Soomaaliya, sida ay u dadajin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dheelitirkooda aan iraahdo iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegidda mas-uuliyadda marka ay si buuxda u baxaan ciidamada ATMIS. Golaha ayaa ku celiyay walaaca uu ka qabo maalgelinta ATMIS oo uu sheegay inay haysato lacag yari, waxaana uu xoojiyey sida loogu baahan yahay hab lagu maalgeliyo oo aan lahayn hakasho la iskuna halayn karo. Howlgalka xilligan shaqeynaya ee ATMIS ayaa xilka kala wareegay kii ka horeeyey ee AMISOM bishii Abriil ee sanadkii 2020. Howlgalka AMISOM ayaana soo bilaawday bishii March ee sanadkii 2007. Wadamada Kenya, Jabuuti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi ayaana xilligan ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee loo bedelay ATMIS. Dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Kadib doorashadiisii ayaa madaxweynaha cusub ee dalka Senegal, Basiru Diomaye Faye, xilka loo dhaariyey 2 bishan Abriil. Madaxweynaha oo ah hogaamiyaha ugu da'da yar qaaradda Afrika ayaa durba magacaabay ra-iisul wasaare cusub oo isna soo dhisaya golihii wasiirada. Haddaba taariikhda madaxweynaha cusub ee Senegal iyo sida uu u maareyn doono xiriirka uu la leeyahay dalalka galbeedka Afrika oo ay ku midaysan yihiin ururka ECOWAS iyo kan uu leeyahay dalka Faransiiska ee horey u soo gumaysan jiray ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota. Ibraahim ayaana waxaa marka hore uu ka hadlayaa taariikhda madaxweyne Faye.
Maxamed, walaal, waa mahadsan tahay. Magaciisa madaxweynaha waxaa la yiraahdaa Bashiru Diomo Faye ama Bashir Jumca Faye. Waxa uu dhashay Maarso 28 1980 وأفرتني أفرجر وحولي إلى بحث الحوينة وحد أم ليس كسكو مالنت ولا شيء إنه نصيب ولا يبيش مارسو صابت وأفر يطبن كي مارسو لبكون لبعتني أفر كي أيه وحلو أقول هذا إنه ترتمه وحبس جوري وكجر لقى هذا كدمر جدا بالوعي إن دورشود وحيد هذا مارسو لبعتني أفر تيدي لبكون لبعتني أفر تي وحقونا كقول يستي بقول كي بكونتني يصدق وريجي كواد إنك بدم بقول كي بكونتني يصدق وريجي كواد وحلو ترتي كرسي أما على حلم ساري أبري لبعتني لبكون لبعتني أفر تي
وانغرت إبراهيم madaxweynaha markii uu xilka qabtay waxa uu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay nin la sheegay inuu yahay ka isaga u tababaray amaba tusaalaha weyn u ahaa bal sawir guud naga sii ra'iisul wasaaraha iyo xilalka isaga iyo madaxweynaha ka dhaxay
ha ra'iisul wasaaraha waxa la yiraahdaa magaciisa Cusmaan Sonko waa mas'uulka aasaasi xisbiga shaqo la yiraahdo xisbiga wadaniinta ee shaqada iyo akhlaaqda iyo walaaltinimada ee Bastef labadooduna saaxiibo ayay muddo ahaayeen wuuna ka da'weyn yahay oo ra'iisul wasaaru waa kontan jir wuxuu dhashay bishii July 15-1974 waxay labadoodu kasoo wada shaqeeyeen hay-adda canshuuraha ee waddanka Senegal waxaana horeeyay ra'iisul wasaaraha oo ka da'weynaa labadooduna waxay haystaan shahaadada dhaqaalaha iyo dhinaca qaanuunka muddo badan ayay isiqaaneen Cusmaan Sonko wuxuu hore u soo noqday xildhibaan wuxuuna tartamay doorashadii 2019 wuxuuna galay doorashadaasi booska saddexaad waxauna hadda loo diiday inuu sababta uu hadda u tartami waayay inuu xayay madaxweynihii hore Macky Sall ayaa wuxuu ku xukumay dambi uu sangelin oo ku saabsanaa inuu maxkamadda u gafay iyo arrimo kale oo ku saabsanaa siyaasadtaasina waxay u diiday inuu tartamo kadibna wuxuu uga tanaasulay saaxiibkiisa da'da yar oo hadda madaxweynaha noqday Bashiir Jumca Faay uuna kuna taageeray inuu tartamo Bashiir Jumca Faay sidoo kale waxa aad u caawiyay madaxweynihii saddexaad ee waddanka Mudane Cabdalla Waad oo taageeray asna murashaxnimadiisa waana mid keentay in uu labadooduna waxay ra'iisul wasaaraha Cusmaan Sonko iyo madaxweynaha Bashiir Jumca Faay labada mas'uulna waxay labadooduna iska fogeeyeen dhalkii madaxweyne Macky Sall oo madaxweynihii afraad ee waddanka Senegal oo lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waan gartay dibadda ugu noqono xaasaskiisa ma dhaqan baa dalka Senegal in mas'uuliyiinta sarsare ay leeyihiin xaas ka badan hal
waa mid dadko dhan ay la yaabeen maadaama madaxweynaha waddanka qabsaday Bashiir Jumca Faay ama sida Faransiisku ugu dhawaaqaan oo la yiraahdo Bashiir Dumay Faay uu yahay mas'uul siyaasadda ku cusub lama ogeyn inuu laba xaas leeyahay dadku inta badan ma ogeyn hogaamiyaal badan oo Afrikana way soo martay kuwa masiixiyiin iyo kuwa muslimiina xataa waxaan dhannaa madaxweynihii South Africa inuu Jacob Zuma uu lahaa afar xaas madaxweynihii Idris Allahu naxariistay Idris Itu ama Idris Debi Itu waddanka Chad asna wuxuu lahaa ama uu guursaday la yiraahdaa ilaa 8 gabdhood marka waa caan Afrikaanku waana wax inta badan ka tarjunta maalqabeenka iyo inuu yahay iyo nin mujtamac meel sareeya ka haya hadduu laba xaas iyo leeyahay waxay ka badan.
Waan gartay Ibrahim intaynaan u tagin siyaasadda arrimaha dibadda ra'iisul wasaare Cusmaan Sonko wuxuu soo dhisay gola wasiiro bal sawir guud naga sii sida uu golaha wasiiradani u sameysay.
Golaha wasiirada waxaa lagu dhawaaqay maalintii Jimcadii aan soo dhaafnay 5-bisha Abriil waxaa u maleysaa ra'iisul wasaare Cusmaan Sonko iyo madaxweynihiisa Bashiir Dumay Faay inay labaduba waqti aysan dayacayn waxay soo magacaabeen 25 wasiir iyo 5 wasiir oo ah wasiiru dowlo 25-ka wasiir waxaa ugu caansan gabadha wasaaradda loo dhiibay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka Afrika oo la yiraahdo Yasiina Faal oo ah siyaasiyad haysata urur loo yaqaano ururka midnimada dhaqaale iyo cadaaladda iyo ijtimaac cadaaladda iyo akhlaaqda waddanka Senegal sidoo kale waxay magacaabeen wasiirka tamarta ee siyaasiyada Biram Suule Diop oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo batroolka iyo macaadinta inkasta oo abaanduulihii ciidamada loo magacaabay oo mas-uulka la yiraahdo General Biram Diop asagana loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay Jean Baptiste Tin. Dhammaantood wasiiradu waxay yihiin wasiirro ku cusub xukuumadda markii koowaadna xukuumadda waddanka Senegal soo galay. Hase ahaatee dhammaantood waxaa la dhihi karaa 25 wasiir waxay ka midaysan yihiin inay yihiin wasiirro gacantoodu ama safxadoodu ay caddahay oo wax masuqmaasuqa iyo dib u socod aan marna lagu soo eedayn. Sida gabadha loo magacaabay wasiiradda sportiska ama wasiiradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo hidaha oo la yiraahdo Khadidin, oo iyaduna sidoo kale ah siyaasiyad muddo soo shaqaynaysay, sidoo kale waxay magacaabeen qaadiga Cusmaan Diyaan oo hore u ahaan jiray xeerlaaliyaha guud ee waddanka Senegal, ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda. Marka waxaa la filayaa waddanka Senegal inuu galay waa cusub inuu u baryey oo xagga maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda ay tallaabo weyn ay hore u qaadeen weligoodna lagu yaqaanay waddanka Senegal.
Waan gartay, waan aragnay taageerada gudaha oo wareegii koowaadba lagu kala baxay, dadkuna aad bay ugu hanwan yihiin madaxweynahan cusub. Haddaynu ka hadalno siyaasadda arrimaha dibadda, aynu ku horeyno dalalka Afrikaanka ay ku wada jiraan ururka ECOWAS ee galbeedka Afrika, kadibna aynu u gudubno dalka Faransiisko oo dalkii gumaysan jiray oo hadda dalal badan oo galbeedka Afrika ku yaala ay kasii fogaanayaan.
Ha, waddanka runtii waddanka Senegal waa waddan xornimada wuxuu ka qaatay Faransiiska bishii Abriil 1960-kii. Waxaa ilaa hadda soo maray oo madaxweyne Bashiir waa madaxweynihii shanaad. Waxaa ka horreeyay madaxweyne Sonkor oo muddo hayay, haddana waxaa ku xigay madaxweyne Cabdow Diouf, kadibna Cabdalla Wade, kadibna Macky Sall. Marka madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiru Diomaye Faye, khudbadii uu tansiibka ama markuu xilka qabtay labadii bishii bishan aan ku jirnaa 2024-kii oo ahayd maalintii Talaadada, waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyay inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al-aamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan oo Senegal lagu yaqaanay ugana duwan tahay waddamada kale Afrikaanka, inay midtaas uu sii waday. Sidoo kalena waxa uu sheegay in uu gudaha jamaacada ama ECOWAS-ka isku-taga dhaqaale ee waddamada galbeedka Afrika oo in muddo hadda waddama ay ka baxeen oo dhibaato ay haysatay inuu sidoo kale asna uu xoojinayo isbedello siyaasadeedna uu kusoo rogi doono. Marka madaxweyne Bashiru Juma Faye waa siyaasi liberaala dhinaca maamulka iyo musuqmaasuqana uu kasoo horjeeda, marka dhinaca maamulka la furiya musuqmaasuqa uu la dagaalami doona. Marka Faransiiska sidoo kalena waxaa la filayaa inuu xiriir fiican la yeesho, sababtoo ah waddanka wuxuu soo saaraa tamarta xagga gaaska iyo batroolka. Sidoo kale madaxweynihii hore Macky Sall heshiisyada tamarta wuxuu siiyey wadamo kasoo jeeda ama ganacsadayaal kasoo jeeda kooxaha loo yaqaano bariga Yurub. Hase ahaatee hadda waxay u badan tahay inuu u jeesan doono dhinaca Faransiisku. Faransiiskuna way soo dhaweeyeen xiriirka. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu xoojin doono dimuqraadiyadda.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika, oo u warramayay wariyaha V O A-da Maxamed Cabdi Sandeere. Bishan barakeysan ee Ramadaan oo dhammaad ku dhow ayaa ah bisha ay dadka muslimiinta bixiyaan sadaqada iyo taageerada dadka masaakiinta ah. Mid ka mid ah masaajidada magaalada Baydhabo ayaa bishan waxaa lagu afuriyaa 100 qof. Faahfaahinta warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheenna Mukhtar Maxamed Catoosh.
Tan iyo markii la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan oo gabagabo maraysa, waxaa masjidka jaamac ee magaalada Baydhabo oo ah masjidka ugu weyn afurin loogu sameynayay, in ka badan 1500 oo qof oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool magaalada Baydhabo, waxayna isugu jiraan dadka afurka la siiyo, rag iyo dumar oo aan haysan wax ay ku afuraan, shacab Soomaaliyeed oo qurbajoog u badan, iyo qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa bixiya qarashka ku baxa afurinta loo sameynayo dadka danyarta ee masjidka jaamaca magaalada Baydhabo maalin walba lagu afuriyo. Waxaa sidoo kale la siiyey dadka la afurinayay dharkii ay ku ciidi lahaayeen. Qaar ka mid ah dadka afurka ka qaata masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay bishan soo raashin bisil oo ay ku afurayeen inay ka qaadanayeen masjidka jaamaca
anoo hawlay bar maxamed aha soonku intuun ku soo mooyna beberiiskan timirtaan mooskan hilibkan oo gaale seen berhiraab kasta oo nanin gooriyoy qoqon ka afurayna intinan ka hadiibidi adduunyi akhri ilaahay ka shafe weeladiin dis walaay usoo diibidi ku karkarayshay wal karko ilaahay hangili uneen in ka mahad nagaan ilaahay dawlaa ka toogan anoo gari bar maxamed li araw inta ka soo intinan ka afuriyoy iraab ka salaamaneef gaalana nin gooriye burkaan sambuuskan abataan kana timirtaan wal badgeegi waasma ilaahay mahadle haddana ka damba darkaan oo iideed wayna siyo koboogan dirayaagan wayna siyo dadkii hadiibidi ilaahay yoona haqi shafe walayo ka baylay wa baraki iman leelan ku weel
bashiir maxamed aadan oo isaguna kamid gudiga afurinta masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay arintan afurinta inay wadaan muddo ka badan 20 sano isla markaana dadka ay afuriyaan la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen
arintan ifdaarka waxay socotay muddo 4-20 sano waxay kasoo bilaabatay dheri keligiis oo 4 qof oo xir ah oo aan markanoo reero u joogin magaalada oo masaajidkan ku afuri jiray ayaan uga soo bilownay ilaa waxay gaartay hadda ilaa iyo 1600 ilaa 1800 dad ah oo haween xataa isugu jiraan haweenka baa u badnaadeen taasna waxay ku gaartay ii sheegadii dadweynihii deegaankan ka soo jeeday ee reer Baydhabo asli ahaa oo u soo gurmaday iyo annagoo u bandhignay muddo 24 sano hadba heer ay soo maraysay ilaah baa mahadle maanta waa u jeedaa 1200 qof oo haween ah yaan waxaan siinay dharkii ciidda iyo 600 oo ah hadduu ilaahay ku oo raggii culimmadii iyo markanoo xirtii iyo dadkii markanoo aan wax dharka ay haystaan dhar ay isaga bedelaan ay haysanin dadka dharka ciidda haysta si ay ula yidaan taasna waa gargaar oo fadli ay sameeyeen dadkii Baydhabo asliiga ahaa annaga horta xeradan waxaan u sameynay masaajidka ifdaarkan waxaan u sameynay ma aha mid lagu galayo boono iyo markanoo waraaqo oo dad fixed ay galayaan open bay tahay waxaan ugu talgalnay wixii 4 qof oo cunayaan 5 way cuni karaan 6 xataa way cuni karaan arinta ahayd oo islaamku uu qabo ninka soo imaadana iftaar la'aan ma naqanaynin xataa waxaan siinaynay hal dollar oo raashin uu ku gato ugu dambeys markii raashinka go'o sida la ajligeeda dadkan waa dad ayaga naftirkooda raatib ku ah sida hadda haweenkii adiga Allah hadlaysay oo kale oo 15 sano 14 sano 15 sano ay markanoo meesha raatib ku yihiin waa jiraan dad badan oo barakacyaal oo maarkinoo ii sheeg degmooyinkan hadda maarkinoo laga soo kala yaacay fatahaadii yimaadeen oo in badana waa ka buuxaan laakiin waxay u badan yihiin dad permanenti ah oo daafaha magaalada degan oo weliba reer Baydhabo dad oo degaan ku ah magaalada ayaa u badan yihiin dadka aan waxba haysanin ifdaarkoodina si maarkinoo wixii linta lagu siiyo safaari ahaan ay u qaataan caruurtooda ayay guryahooda ula tagaan iyo nimankoodii aan waxba haysanin
sidoo kale qaar ka mid ah masaajidda magaalada Baydhabo ayaa afurin u sameeyay dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada Baydhabo waxaa magaalada Baydhabo lagu arkayaa dad badan oo is-ilqaami kuwaasi oo aruurinaya sadaqo ay ugu talagaleen inay ku ciisiiyaan caruurta danyarta si ay farxadda ciidda qayb uga noqdaan Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
mahadsanid Mukhtaar ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo haddana weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington ugu yaraan 13 gobol oo ka mid ah dalkan Mareykanka ayaa ammaankooda aada loo adkeeyey maadaama dad badan oo aan horey u deganayn ay ku sii qulqulayaan si ay goobjoog uga noqdaan qorax madoobaad taariikhi ah oo magaalooyin ka mid ah gobolladaasi lagu arki doono maanta oo Isniin ah magaalooyinka la filayo in maanta qoraxda ay madoobaato ayaa lagu soo warramayaa in hoteelada iyo meelaha la seexda ay buuxsameyn welina ay dad kale gaarayaan dadkaas oo ku safraya gaadiidka kala duwan sida diyaarado, baabuur iyo tareeno. Cilmi waare oo ah wariye madax bannaan oo degan gobolka Indiana oo ka mid ah meelaha laga arkayo qorax madoobaadka ayaa Sahre Ciidlo Nuur uga warramay wararkii ugu dambeeyay ee diyaargarowga dadweynaha iyo dowladda.
Inaad maasan tahay Sahra, horta waxaa laga arki doonaa qorax madoobaadkan oo laga dareemi doonaa ilaa iyo 13 gobol oo ka mid ah gobollada Mareykanka waxa uu kasoo bilaaban doonaa gobolka Texas saacadu kowda iyo barka marka ay tahay, waxa uuna ku dhammaan doonaa gobolka Maine marka Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire iyo Maine ayaa laga dareemi doonaa. Waxaa la leeyahay gobollada kale ee Michigan iyo Tennessee iyadana qayb yar ayaa laga arki doonaa, laakiin gobollada si toos ah ay qoraxdu u madoobaan doonto waa gobolladaasi 13-ka ah. Marka waxay dadku sida aadka ugu danaynayaan waxay tahay sahray, waxaa la leeyahay qorax madoobaadka xiga saynisyahanadu waxay leeyihiin waxa uu dhici doonaa 20 sano kadib sanadka 2004 ayuu dhici doonaa. Marka sidaa darteed dad fara badan waxay leeyihiin maba ogi inaan gaari doono, marka bal waa inaan aan markan ka faa'iidaystaa oo aan arkaa gobollada laga arki doono waxay uga soo safrayaan gobollo aad u fara badan oo gobollada Mareykanka ah. Waxaa sidoo kale ammaanka ayaa si weyn loo sugayaa magaalooyinkaasi, xitaa FBI-du shalay qoraal ayay soo saareen ee CIA-du ay leeyihiin ISIS-K kooxahan la yiraahdo waxaa laga yaabaa in ay dhibaatooyin geystaan marka hay-adaha ammaanku ha foojignaadaan, foojignaan dheeriya xitaa shacabku ha muujiyaan. Sidaa darteed ayaa waxa ay tahay marka diyaargarow xoogan in laga dareemayo gobolladaasi qorax madoobaadka laga arki doono.
Marka cilmi dhinaca ammaanka haddaynu yara dul istaagno, muxuu yahay ISIS-K gaalaga laga hadlay ee laga sii digayo?
Saharaay, sidaad la socotaba Maraykanku heegan sare ayay ku jirtay dagaaladan ka socda bariga dhexe oo Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya inay jiri karaan dad ka caraysan arrimahaasi. Waxa ay leeyihiin dad iska caraysan ayaa jiri kara oo iyagu si shaqsiyan ah laga yaabo in falal argagixisa geystaan. Marka sidaa darteed ayaa hay-adaha ammaanka loo digay maadaama dadku meelo fara badan ay isuga imaanayaan. Waxa ay hay-adaha ammaanku ay ka taxadirayaan ammaanka dadkaasi in la sugo.
Waan gartay cilmi, magaalada aad joogto ee Indianapolis ee gobolka Indiana waxay ka mid tahay magaalooyinka laga arkayo qorax madoobaadka, bal magaalada diyaargarowgeeda howluhu siday u socdaan, dadku siday u dareemayaan, iyo haddii aad is aragteen dad Soomaaliya iyagu dareenkoogu siduu yahay marka laga yimaado dareenka guud ee dadka Maraykanka?
Waa mahadsan tahay saray. Magaalada Indianapolis waxay ka mid tahay magaalooyinka sida tooska ah ay qoraxdu uga madoobaan doonto. 3:06 marka ay tahay ayaa qorax madoobaadkaasi galabnimo ayuu dhici doonaa. Ku dhawaad muddo 4 daqiiqo ayuu socon doonaa ilaa iyo 3:13. Waxay ka mid tahay marka magaaladan, magaalada dadku inta fara badan ay imaanayeen, hadda hoteelada oo kale waa ay buux dhaafeen. Shir jaraa'id waxaa qabtay maayorka magaalada Indianapolis Joe Hogsett, taliyaha booliska, iyo sidoo kalena mas-uuliyiin kala duwan oo iyaguna dhinaca ammaanka ku shaqada leh. Waxayna sheegeen in boolisku ay u diyaar garoobeen dhacdadan weyn sidii ammaankeeda ay u sugi lahaayeen. Dadka gawaarida ku imaanaya digniino ayay siinayeen oo ah wadooyinka dhinacyaheeda inaan la istaagin, had inuu gaarigaadu kaa xumaado mooyaane in ay halis tahay in wadada dhinaceeda aad istaagto meelo aan loogu talagelin. Waxayna sheegeen in haddii qofku wax dhibaato ammaanka qalqal ku keenaya dareemo in ay hay-adaha ammaanka ay soo wargeliyaan. Soomaalidu saaray, sidaan ognahay arrimahan aad uma daneeyaan. Annaga dadkeena muslimiinta masaajidda ayaa la galaa oo salaada ayaa la tukadaa marka qorax madoobaad uu dhaco. Iskuuladii oo kale waa fasax maalinta Isniinta.
Kaasi waxa uu ahaa cilmi waare oo ah wariye madax banaan oo ku sugan gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka oo u warramayey Sahra Ciidlanuur. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan VOA, haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haysa Saynab Abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka kadib markii golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ansixiyeen heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga. Haddaba muddadaasi ay dowladdu sheegtay suurtagal ma tahay in dalka looga soo saaro shidaal, waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qayb galaya xildhibaan Xareed Xasan Cali, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Luqmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalow Mahsan tahay dhamaan bahdafii wayna wa salaamaya walaalkayga martida ku ah barnaamijkan wa salaamaya walaal soo dhawow. Su'aasha hadii aan gudagalo waxaan isleeyahay waa suuragal walaalay sidaad ka warqabto dowladda Soomaaliya heshiiskani waxay gashay 7 Maarso 2024 heshiiskani wuxuu ahaa heshiis aad u ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya haduu difaac ahaan lahaa iyo haduu ahaan lahaa dhanka dhaqaalaha iyo dhanka tamarta labada intaba. Sidoo kale heshiisidan waxay usoo bilowdeen ay ahayd 2016 oo madaxweyne Xasan Sheekh dalka madaxweyne ka ahaa, laakiin afgembigii ayaa dib u dhigay. Sidaa darteed hadda oo dowladda Turkigu ay cusub tahay, dowladda nagana ay waqti fiican haysato oo culaysyo fara badan haystay ay maanta haysanin, waxaan isleeyahay siduu u dhigay hadalkan wasiirka batroolka, waxaan isleeyahay muddadan ka yarba waa lagu soo saari karaa. Siday wax ku socdaan iyo hoosha sida ay u socotana, waxaan isleenahay Soomaaliya meel fiican bay gaaraysaa 2 sano ee aan ku guda jirna insha allah. Marka anigoo saas bay aragtidaydu, waana la qodi karaa insha allah. Asalaamu calaykum.
Xildhibaan xareed, muddada dowladdu sheegtay shidaal ma looga soo saari karaa wadanka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idin salaamay bahda fiyo weeda iyo Axmed Luqmaan oo dooda igula jira. Anigu ma qabo shidaal Soomaaliya sanad iyo 2024 looga soo saari karo inuu jiro. Waxaan qabaa wax badan baa ka horeeya. Shidaalka waa loo baahan yahay, laakiin dee yaa loo soo saaraya? Dalki ma midaysna, dastuur midaysan ma leh, amnigiisi ma sugna. Dastuurka qeexaya sida khayraadka dalka loo qaybsanayo dastuur lagu midaysan yahayna ma jiro. Marka sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba hadbayaan meel la isku qaadine, waxa ila quman wixii uu ku kaambeen gareeyey oo sax ahaa oo weliba ka saaciday kaambeenkiisa horaa, yacni u hirgashay oo ahayd Soomaali heshiisa adduunkan heshiis la. Marka bal intii loo dhiibay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda sii kala dhaqaaqday. Puntland halkaasii taagan tahay dastuurkii hore oo 2012 August 1 aanu ansixinay bay haystaan. Way leeyihiin ilaa kaa lagu soo noqdo annagu waxba la macaamili mayno dowladda dhexe. Marka see marka wax loo kala yeelanayaa, see wax loo kala leeyahay, khayraadkii see loo qaybsanayaa, dalku ma wuxuu noqonayaa maamulo kale tagay buu noqonayaa? Marka waxaa la soo saaro oo khayraadka ma koonfurtaa keliya lagu maamulayaa? Ilaan Puntland shaqo kuma leh, Soomaaliland shaqo kuma leh. Intaasoo dhan dhadee waa dalkii Soomaaliya, waa wixii shuruucdana loo sameyn lahaa. Khayraadkana meel walbuu ku jiraa, hal meel keliya kuma jiro. Soomaaliland buu ku jiraa, Puntland buu ku jiraa, gobollada kale oo koonfurta buu ku jiraa. Marka anigu waxaan oran lahaa madaxweyne Xasan Sheekh, war bal shidaalkaas waa noo dambeeya madaxweynow, bal intii lagu dhiibay isku soo celiyo wada heshiisii iyo ayaga dhex fariiso oo dadkii isla raadi oo amnigaha laga shaqeeyo, marnayaan tuuta la gashan oo la aadin meesha la yiraahdo Ceelbuur, marayaan xagga iyo Turki la isku qaadin, marayaan xagga iyo Eritrea la isku qaadine, intuu madaxweynuhu fariiso bal dalka fariiso oo yacni dhibaatada jirta uu darso dadkii hala isla raadiyo iyo maamuladii iyo waxa weeye dhibaatadan hadda taagan oo mid amni iyo mid khilaaf iyo mid crisiska constitutionka, intaasba waa in laisla raadiyaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Axmed Luqmaan, waad dhageysanaysaa xareed waxa uu ku doodayaa inaanay suurtagal ahayn muddada ay dowladdu sheegtay in lasoo saaro shidaal marka la eego marxaladda dalka uu ku jiro iyo inay ka horeeyaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo xal u helista dooda ka dhalatay arrinta dastuurka. Adigana waxaad qabtaa inay suurtagal tahay muddadaasi in shidaal lagu soo saaro. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xareed?
Waa mahadsan yahay walaalkayga. Walaalay, Soomaaliya waxay ku jirtaa dowlad dis laga soo bilaabo min carta ilaa yoomana hada maalinba meel baa lasoo marsiinayay. ayadoo noocaas ah oo dabdhiskaas iyo dowladdhiskaas ku jirtaba dhankii horumarka iyo siyaasaddii dibaddana ay socotay, annagu dowlad ahaan dowlado nala mid ah baa jira, sida liibiya oo kale, dowladda turkiga heshiis la gashay, dalkii oo qalaasi ka taagan yahay. Dhankaas shidaalkaas amnigiisa iyo suuqgeyntiisa waxaa mas-uul ka ah dowladda turkiga. Soomaaliya waxay leedahay xirmooyin fara badan, sidoo sheegay wasiirka. Marka cidda heshiis lala galayna waa dowladda turkiga, iyadaana mas-uuliyadda qaadaysa oo amniga iyo badqabka ceelashaasi. Intii annaga gacanta kale aan ku dhisayno isfahamka iyo ay dowladda ku dhisaysa isfahamka iyo dowlad dhiska, siduu sheegay dastuurkaana, dee waxa ansixiyey waa kan baarlamaankii guud ee Soomaaliya oo qolo walbaba ay matalaad dhab ah ay ku leedahay. Marka waana insha allah ergey baa loo diri doonaa oo ka dhaadhacsiiya dowlad goboleedka Puntland, iyo maalinba meel bay taagnaan jirtay, insha allahna waana la xalin doonaa. Kolley mas-uuliyiinta waxay wadaan xal oo maanta Soomaaliya qof walba inay gurigiisa ugu tagto oo ay qanciso. Dhanka kalena horumarkii iyo shidaal qodistii iyo heshiiskii lala galay dowladda Turkigana sidiisbuu u fulayaa, oo dowlado nala mid ah baa jira, sida Liibiya oo kale iyo dowlado kale oo khasaradahan ka jiray, oo dhinacna ka dhismaayo, dhinacna horumar ka socday. Marka anigu waxaan qabaa iskuma xirno, way soconaysaa xirmooyinka, hadba meesha loo arka baa laga soo saarayaa insha allah. Ilaa idinkiisa badqabkeedana waxaa mas-uuliyadda iska kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga. Marka saabaan leeyahay anigu
xareed ee rajada Axmed u muuqato oo ah in khilaafka gudaha ee jira xal loo helayo, horumarka dhinaca kalena uu soconaya oo aanay isku xirnayn, adiga taama ku muuqataa?
Maya, ima muuqato. Saynam, weliba waxaan ku jiraa dadka ugu xogogaalsan maanta oo nool arrimaha Soomaaliya, waayo ilaa carte baan ka warqabaa, waan xildhibaanka ahaa, ilaa kuwii ka dambeeyey baan xildhibaanka ahaa, wasiirka ahaa. Dastuurka hadda lagu dhaqmayo laga guuray golihii wasiirada wax ka ansixiyey baan ahaa, xogogaal baan u ahay arrimaha Soomaaliya. Waxaana qabaa inaan ugu xogogaalsanahay madaxweyne Xasan Sheikh. Maanta Soomaaliya dib bay u dhacday, wixii lasoo dhiseeyey oo dadkaas quluubtooda laysu keenayay kala tegay 1991, maanta waxaad moodaa maalin ay ka rajaxuntahay anigu ma garanayo. arrinta uu leeyahay Axmed Luqmaan, Liibiya waxbaa ka socdo oo shidaal baa ka socdo oo heshiis baa lagula galayna, Liibiya iyo Soomaaliya shaqo iskuma laha. Liibiya dee waa dal burburay oo shidaalkiisu shaqaynayo, awal ma garanaysaa ceelashiisa lahaayo, hadda ceel la qodayo iyo khayraad la qodayo midna ma ahan. Midda labaad, waxaa halkan ku abuuran Soomaaliya oo shabaab iyo Alqaacido iyo unugyada halkaa ku tallaalan oo dhulka berriga oo dhan intii badneyd ayagu hadda maamulayaan kama jiraan Liibiya. Midda saddexaad, ciidamo ajnabiya oo ilaa 30 kun gaaraya, 40 kun gaarayana kama jiraan. marka isku duruuf ma ahan Liibiya iyo Soomaaliya. waxa uu Axmed Luqmaan hadda uu leeyahay, duruuftaas Liibiya oo kalaa Soomaaliyana laga dhigi karaa, isku duruuf ma ahan. marka anigu waxaan oran lahaa warbal shidaal iyo khayraad iyo waaba loo baahan yahay, bal horta shidaal iyo khayraad dadkii wada lahaan lahaa oo wada ilaashan lahaa oo wada cuni lahaa laysla raadiyo. hadalku muhiimaddiisu intaa weeye, intii yarayd oo wada socotay baa labadii sano madaxweyne Xasan Sheikh joogay baa hadda sii kala dhaqaaqaysa. marka yaa wax wada yeelanaya? su-aashu waxa weeye, yaa wax wada yeelanaya? soo in la caddeeyo maahan. marka taa weeye problemka aniga maanta ii muuqda. maalin ay ka rajan xuntahayna maanta, maalin ay ka rajan xuntahayna aniga iigama muuqato.
waxaan hadalka siinayaa Axmed Luqmaan.
waa mahadsan yahay walaalkay Xareed, maadaama uu muddo ku dhex jiray sistemka dowladnimada Soomaaliya. waxaan leeyahay, intaad ku dhex jirtay qolo unbaa qaylin jirtay oo caqabada iyo caqabada idin haystay, maca dalikana isma aadan diibanin oo dowladnimada Soomaaliya maanta meesha ay taagantahay soo gaartiseen. caqabadahana way jirayaan oo dowlad 30 sano burbursaneed unbaan ahayn, laakiin fadliga idinkaa iska leh. tii unba weeye caqabad kastoo imaata waa la xalinayaa. ama dhanka anigu waxaan isleeyahay shidaalka iyo horumarkiisa iyo heshiisyada la galay waxay tusaysaa Soomaaliya in ay saaxadii dunidan ay ku soo laabatay. Waxay tusaysaa Soomaaliya dad potential ah oo faal ah oo dalkooda iyo dadkooda wax u qabanaya inay jiraan. Waxay tusaysaa Soomaaliya inay higsi aragti fog ay leedahay. Waxay tusaysaa in suuragalnimona ay tahay in la qodo, waayo ceelku lagama qodaayo biriga, waa xirmooyinka badda waaye. waxaan isleeyahayna khayraadka haddii lasoo saaro Soomaaliya iyadaa waa nabad noqon doontaa insha allah ilaa idinkiisa. marka walaalkay waxaan isleeyahay tii aada soo martay caqabadihii aada soo martay caqabada lamid ihun baa weeye, niyada kheyr u sheeg, dalkaana wuu soconayaa wuuna horumarayaa, wax inta aad sheegtayna way xalismayaan insha allah.
haye xareed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si Soomaaliya ay u soo saarto shidaalka isla markaana loo dhameeyo khilaafka gudaha ee jira. muxuu xalka ku jiraa?
waa maadsan tahay xalku wuxuu ku jiraa in wixii heshiiska lagu ahaa lagu soo noqdo oo muxuu ahaayeyto dastuurka heshiiska lagu ahaa oo Soomaaliya oo dhan ayagu ay isla ansixiyeen oo 850 ergey ay ansixisay in lagu soo noqdo oo markaa la wada hadlo oo xaggee aadaynaa la yiraahdo madaxweyne Xasan Sheekh inna kuma haysato madaxweynenimadiisa, ilaahay baana u gartay waana madaxweynihii Soomaaliya, laakiin asagu yuu iska qaadin darajo ilaahay siiyey, asagu yuu iska qaadin. anigu waxaan oran lahaa marka waxaa lagu soo noqdo wixii awal lagu wada socday, wax gaara iyo xisaabo gaara waxba ma samayn karayaan, mana ku guuleysanayaan waxay wadaan. waa haddaan mar labaad baan ku celinayaa koox yar oo damacday inay wax samayso oo Soomaaliya wax u yeeriso uma yeerin karayso. dalkaanu duruufo badan buu soo maray, dagaalo sokeeyuu soo maray, kala shaki buu soo maray, muddaa la dhisayay, muddaanu soo wadnay, waxaa laga soo shaqaynayay dadku inay soo galaadaan, dadku way soo galaadeen, waa socotay hawshii. meeshii ay taagnayd oo awal ay taagnayd oo xasan loogu dhiibay ha lagu soo noqdo, intaasaa xalku ku jira.
xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay xareed Xasan Cali, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan tahay Seynaba Abuubakar oon la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha. waxaa inoo haya ama faaqidada ciyaaraha Mahad Cali Xidir oo Muqdisho ka soo diray.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriyada talyaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya xuseen maxamed hadafow oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho, muuse cabdi cabdulle oo ah suxufi wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo burhan cali mucow oo ka howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay xuseen maxamed hadafow oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man United iyo Liverpool iyo rikoorkii xalay uu dhigay maxamed salax xidiga u dhashay wadanka Masar.
kulankii xalayta ee Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Liverpool, maxamed salax ayaa 3 rikoor rikoorkaasi oo runtii uu ka berbereeyey ciyaartooy horta u soo martay kooxda kubadda cagta Liverpool sida kabtanka kooxda kubadda cagta Liverpool Stephen Gerrard oo rikoor oo waqtigaas oo kala wareegay ciyaaryahankan u dhashay dalka Masar. maxamed salax ayaa Liverpool rigoor ugu berbereeyey dhammaadkii ciyaarta, waxaana goolkaasi uu jibiyey 3 rikoor oo runtii uu ku dhigay gudaha garoonka maslax riyada Old Trafford. rikoorka ugu horeeya maxamed salax wuxuu noqday xidiga goolasha ugu badan ka dhaliya Manchester United taariikhda Premier League, asagoo ka dhaliyay 11 gool, wuxuuna rikoorkan uu kala wareegay Alan Shearer oo Manchester United 10 gool ayuu horato kaga dhaliyay. maxamed salax 6 gool oo horyaalka Premier League ayuu ku dhaliyay garoonka maslax riyada Old Trafford, waa ciyaaryahanka ugu badan ee taariikhda horyaalka ee garoonka maslax riyada Old Trafford ee ku dhaliya, wuxuuna rikoorkan uu ka qaaday kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool Stephen Gerrard oo 5 gool ku dhaliyay garoonka Old Trafford. xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool waa ciyaaryahanka ugu horeeyay ee Manchester United shabaka ka soo taabtay 4 kulan oo isku xigta oo marti loogu ahaa gudaha garoonka maslaxa riyada Old Trafford ee horyaalka Mohamed Salah waxa uu dhaliyay oo ama ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Red Devilska waxay ka dhigeysaa goolkiisa 16aad ee xil ciyaareedkani horyaalka kaliya ciyaartooda ka goreys waxa qaybka ciyaaryahan Ole Witness ciyaaryahan kaliyada oo 18 gool dhaliyay Erling Haaland oo Manchester City ka tirsan oo 19 gool dhaliyay ayaa ka goolal badan laacibkani ka soo jeeda dalka Masar kana tirsan kooxda kubadda cagta Liverpool
Moose horyaalka Ingiriiska wal isku dhigan yahay oo kooxdu waa iska daba yimaadeen Arsenal oo kala 70 koob dhibcood ay leedahay Liverpool 72 ay la wadaagtaa kooxda Arsenal 70 dhibcna waxa leh kooxda kubadda cagta ee City ee horyaalka Ingiriiska marka fiiriso yaa qaadi kara sanadkan iyadoo kulamo yar ay ka harsan yihiin horyaalka Premier League fikir ahaantaada
waa ku dhawahay VOA runtii horyaalka English Premier League waxa uu leeyahay xiisadiisa iyo xamaasadiisa sida aad ogtahayna meelahay ugu adkayd oo maraya kooxaha sanadkan isku hayaana runtii kalama Italy yaro marka aad eegto farqiga dhibcaha ama natiijada ilaa hadda ay kala haystaan iyadoo markaasi harsan tahay kulamo aad u yar min 17 kulan ay dheeleen 7 kulan oo harsan koox walba gaar ahaan Arsenal iyo Liverpool iyo Manchester City ani aragti ahaan iyo dhinac walba marka aan ka eego Arsenal sanadkan ma aha koox dabla shideysa waxaana muddo in sanadadii hore ay wax ka barteen laakiin wali ma qabi in ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League waa aragtideeda dhinacyo badan marka aan ka eego iyo kooxaha la tartamaya Manchester City sida looga bartay maaha laakiin lama dhayalsan karo awooddeeda Premier League 12 sano ugu dambeeyay ama inta Pep Guardiola hadda kooxda uu maamulayay waxay ahayd koox aad looga cabsado runtii kuna guuleysatay koobab aad u badan marka macallimu Jurgen Klopp isaguna waxa uu rabaa in Liverpool uu qaado koobkiisii labaad oo Premier League ah inkastoo barbardhici Manchester United uu dhaawac weyn u geystay kooxda isla markaana hoggaanka hadda ay wadaagaan Arsenal oo farqi goolal ugu hayso ani ahaan aragtideeda waxa aan qabaa in Liverpool ay tahay sanadkan championska England waa sida ay ila tahay markii aan dhinacyo badan ka eego maasantii
ugu dambeyntii waxaan siinayaa burhan kulamada laga ciyaaray horyaalka Talyaaniga ee Serie A balka waran isbuucan iyo waxaaba laga diiwaan geliyay
mahad waa maasan tahay adiga iyo VOA aad idigu mahadcelinayaa hadaan ku bilaabo horyaalka marka sidoo kale Talyaanigu marka eegto meel xiisa ayuu marayaa inkastoo kooxda kubadda cagta Internationale ama Inter Milan lagu magacaabo sanadkan ay caddahay inay ku guuleysan karaan horyaalka maxay leeyihiin waxa ku jiraan form wanaagsan si fiican u ciyaarayaan kama marna kooxda ay xafaaltamaan ee deriska ay yihiin ee AC Milano oo ayna marka sidoo kale todobaadkan ciyaaray guul weyn ayay marka sidoo kale gaareen walib Milan waxa leeyahay wax kasta waa macquulo Inter Milan ayay markaas sidoo kale u yiri karaan wali horyaalka 79 dib waxa ku gaaminaysa Inter Milan 6 dib oo ay leedahay Milan Juventus 3 dib fadhiisa Bologna 4 Roma 5 Atalanta 6 sidoo kale Napoli 7 ay soo gashay waana kooxda difaacanaysa horyaalka markaas sidoo kale lagu magacaabo Serie A-da dalkaas Italiyaaniga oo sanadkan xamaasadiisa aad u xiiso badan tahay
aad iyo aad ayaad mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA ay galabta marti igu ahaayeen Burhaan Cali Macow Muuse Cabdi Cabdulle iyo Xuseen Maxamed Hadaafo inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad Cali Xidir oo kaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan
adigu mahadsan yahay mahad Xidir oo nala socodsiinay wararka ciyaaraha haddana kaalmihii qasiidooyinka
aadan saabada ku hoos digne waxaan su'aalanay subhanu nagati aada bish sunasiyo nagusi in aadabadan noogu sugay aadan saabada ku hoos digne waxaan ku su'aalanay subhanu nagati.
qasiidadaas ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.